Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onse Vader, troue bondsgod van wel eer, U is die God van wordende geslagte, tot in ewigheid die Heer. So mag ons U ken en aanbid en aanroep en vir U sing, en ook van U sing, van U trou en goedheid. Here, as ons U mag hoor, dan kom ons diep onder die indruk van U almag en heerlikheid. En ons vind rus by U die Almagtige. U troos ons in lewe en in sterwe. U omring ons aan alle kante. U bewaar ons op al die paaie wat ons gaan. En soos dit ook weer 'n heerlike voorreg om vanaand te kan saamkom van ons broeders en susters wat weg was, wat weer veilig thuis kan wees, hulle wat ver is, wat kan kom kuier. Dis groot voorreg om deel te mag wees van die verbond met U, wat U ook met ons gesluit het, soos wat U dit gesluit het met geslagte oor duisende jare. Dankie Here dat U ons ken van die voortyd af. U het ons in die ewigheid uitverkies en U roep ons by die naam. U maak ons by mekaar. Van kindsbeen af mag ons U leer ken. En ons bid, Here, dat ons wat jonk is, ook die heel kleinste kindertjies, mag opgroei in die vrees van U naam, om U lief te hê en te dien. Want dis die lewe. En deur ons groot word jare, bewaar U ons en lei U ons. Ons het baie om te leer, te ontdek, ook dinge in onsself, soos wat ons ontwikkel. En dan is U ons God, Ons mag dink aan U, ons Skepper, in die dae van ons jonkheid. Dankie dat U ons bewaar in ons lewe van volwassenheid. Gesinne wat mag gevorm word. Families waarvan ons deel mag wees. Dankie vir die geloofsfamilie, U kerk. Hier het ons allemaal een kostbare plek. Ons bid, Here, vir ons gesinne. Vir almal wat in huwelike mag leef en ook hulle wat familiebande mag geniet, dat ons in ons families en in ons gesinne U eer sal soek, mekaar naby U sal vashou, mekaar in U sal vertroos en versterk. Ons bid vir die voortgang van die evangelie, ook daar waar ons as families by mekaar is, help ons in ons persoonlike godsdienst, in ons huisgodsdienst, ook in ons eredienste, dat ons sal moeite maak om U te verheerlik en om U te hoor. Dankie dat U ons nabij is, ook as ons bejaard word. En die kragte neem af. Selfs in die grijse ouderdom sal daar geen vermindering kom van edele vrugte wat U laat groei nie. Deur U genade mag ons geplant wees soos palmbome, soos seders, sterk en skoon met 'n breë blarekroon. En ons mag ons verlustig in U die Almagtige, ook as ons baie dinge nie meer kan doen nie. As die kragte van ons weggaan, dan bid ons dat U ons sal bewaar en ons in die geloof sal sterk maak. Baie dinge kan ons nie meer doen wat ons kon doen nie, maar in geloof mag ons verbind wees aan U. Ons mag bly bid en bly dink, bly lewe saam met U. En dit bid ons vir almal wat bejaard is, ook hulle wat uiters bejaard en verswak is, dat julle by die uitgang van die lewe in genade wil aansien. Ons Vader, ons dank U vir die wonder van geloof. Dit skenk U vir ons uit genade. Ons dank U vir die wonder van ons Here Jesus Christus wat in hierdie wêreld gekom het om te red wat verlore is en heel te maak wat stikkend is. Seun van God, ons aanbid U saam met die Vader en die Heilige Gees as die Heilige Drie-enige God. U het neergedaal na ons. U het mens geword soos ons. U het onder ons kom woon. U het oneindig gelei. U is gekruisig, bespot, geslaan. U het neergedaal na die hel vir ons. En dankie dat ons U mag ken as ons verlosser en ons saligmaker. U plaas ons weer in die regte verhouding met ons Vader. U lei ons op die pad van nuwe lewe, 'n pad wat uitloop op ewige heerlikheid. Lei ons kragtig deur U Gees, sodat ons daardie pad voluit sal loop. En as ons vanaand U woord mag hoor, maak ons dankbaar en bly en vervul ons met sekerheid en met versterking, sodat ons met hierdie evangelie in die volle wêreld kan gaan staan met al die eise wat aan ons gestel word. Bewaar ons op al ons weë, sien ons aan in U genade, om Christus wil. Amen. Ons gaan rondom die bediening van die woord uit Psalm 33 sing. Die Here se woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek en dit staan daar, lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Ons sing nou vers 5 en 6 van Psalm 33 en direk na die woordbediening vers 11.
Thank you.
Broeders en susters, ek bedien vanavond aan u die woord van die Here, soos wat ons het bely in artikel 10 van die Nederlandse geloofsbelydenis oor die godheid van ons Here Jesus Christus. En daarvan gaan ons nou eers lees in die skrif in die eerste algemene sendbrief van Johannes, hoofstuk 4 vanaf vers 15 tot aan die einde van daardie brief. 1 Johannes 4 vers 15. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons, dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is hy, wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus. Nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dis die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees, die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. As ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood toe is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee, vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, En ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar jereself van die afgode. Amen. Op grond van hierdie woord staan die belydenis. Ons glo dat Jesus Christus ten opsigte van sy goddelike natuur die enige gebore seun van God is. Hy is van ewigheid afgebore. Hy is nie gemaak nie en nie geskep nie, want dan sou hy 'n skepsel wees. Hy is een in wese met die Vader, ewig saam met hom, die ewe beeld van die persoon van die Vader en die afskynsel van sy heerlikheid en in alles aan hom gelyk. Hy is van ewigheid die Seun van God en nie slegs sedert hy ons natuur aangeneem het nie. So leer die volgende getuienisse ons as hulle met mekaar vergelyk word. Moses sê dat God die wêreld geskep het en die heilige Johannes sê dat alle dinge ontstaan het deur die woord wat hy God noem. Die apostel sê dat God die wêreld deur sy seun gemaak het en ook dat God alle dinge deur Jesus Christus geskep het. So met hy wat God die woord, die seun en Jesus Christus genoem word, dus reeds bestaan het, toe alles deur hom geskep is. Daarom sê die profeet Micha, sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. En sê die apostel, hy is sonder begin van dae of lewenseinde. Hy is dus die ware, ewige God, die almagtige, wat ons aanroep, aanbid en dien. Gemeente, ons het laas week aan die hand van artikel 8 en 9 van die belydenis stilgestaan by die wonder van die drie-eenheid van God. In artikel 10 gaan het oor die godheid van Jesus Christus. En ons lewe hang hiervan af. Letterlik. Hierdie is 'n saak van lewe en dood. Johannes beklemtoon dit oor en oor, veral in die gedeelte wat ons gelees het in sy brief. Wie in die Seun van God glo, het die lewe. Wie in hom nie glo nie, het nie die lewe nie. Dis opmerklik dat die apostel Johannes die godheid van Jesus Christus direk verbind aan die drie-eenheid van God. Die een het te doen met die ander. En daarby gaan ons vanaand stilstaan in die oordenking en die verkondiging van artikel 10, die drie-enige God se getuienis oor sy seun. En ons let ons op die betroubaarheid van hierdie getuienis. Dit gaan oor die inhoud van hierdie getuienis en die effek daarvan, die uitwerking in ons lewe. Gemeente, Johannes begin sy eerste brief met hierdie woorde, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons eie oë gesien het, wat ons aanskou het, wat ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. Dit verkondig ons aan julle. Dis die eerste woorde van 1 Johannes 1. Daarmee sê die apostel, ek, Johannes, was by, toe Christus die Seun van God gepreek het en wonders gedoen het. My eie hande het hom aangeraak. My oë het gesien hoe hy aan die kruis gehang het. Ek het hom gesien sterf, ek was by. Ek kan met gesag praat oor die persoon, die wese van die Here Jesus Christus. Ek kan getuig oor sy werke. Dis ons wat getuienis is, dat jy uit dit wat jy gesien en gehoor het, praat. En julle, so sê Johannes verder, my lesers, julle kan maar weet dat my getuienis betroubaar is. Jesus is die Seun van God. Daar is 'n baie goeie rede hoekom Johannes hierdie brief so begin. Hy is eintlik daartoe gedwing om daarvoor uit te kom dat hy betroubaar kan getuig oor wie die Here Jesus is. Want in die vroeë kerk het daar dwaling gekom rondom die persoon en werk van die Here Jesus Christus. Sommige dwaalleraars wat oralster gepreek het, het beweer dat Jesus van Nazareth beslis nie die seun van God was nie. Net soos die Jode van destyds ook gesê het. Dus hierdie dwaalleraars verloon, misken die godheid van Jesus Christus. En as mens dit doen, dan vat jy in die hart van die evangelie. Die kerk word in verwarring gebring oor dit wat lewensbelangrik is. Want onthou, hierdie is 'n saak van lewe en dood. As jy nie glo dat Jesus die seun van God is nie, het jy nie die lewe nie. En dis die dat Johannes beklemtoon wat die betroubaarheid van sy getuienis is. Hy doen dit om die gemeente se geloof te versterk. Hy verkondig dit. Jesus Christus is God, Seun van God. Saam met die Heilige Gees is hy drie enige God. En die dwaalleraars kan maar kom met hulle stories. Hulle kan dit nie ontken nie. Hy wat Johannes is, het dit self gesien, het dit self gehoor. Hy getuig daarvan. So begin hy sy brief. En nou het ons die laaste deel van sy brief gelees. Dan haak hy aan daar waar hy begin het. Hy toon aan dat daar agter die gesagvolle getuienis van hom as apostel en ook ander apostels, daar nog 'n baie groter en 'n baie gewigtiger getuienis is. Johannes beduie, daar is drie wat op aarde getuig van Jesus Christus se verlossingswerk. En watter drie? Die Gees, water, bloed. Ons moet mooi hieroor dink, wat beteken dit? En dis so, want hoe het Christus uit hierdie wêreld gekom? Wat is die feite? Ons bely dit elke Sondag, hy is ontvang van die Heilige Gees. So die Heilige Gees is die eerste getuie op aarde dat hy waarlik seun van God is. Sy geboorte was anders as enige ander kind se ontvangenis en geboorte. Maria het swanger geword sonder dat daar 'n man by haar was. Die Heilige Gees het haar oorskadu, dis soos hy swanger geword het. En so getuig die Heilige Gees dat die kind wat uit Maria gebore is, nie 'n gewone mensekind soos ons allemaal is nie. Hy is seun van God, hy is God self. Daar is 'n tweede getuie, sê Johannes, hier op die aarde, die water. Water, dit dui op die Jordaanwater. Toe Christus hom deur Johannes laat doop het, toe het sy middelaarswerk begin. Van toe af blyk dat elke woord wat uit sy mond uitgaan, elke werk wat hy doen, dat het iets is wat nie eie is aan 'n gewone mens nie. Die water van die Jordaan getuig, Jesus is God. Derde getuie, bloed. Bloed op Golgotha. Geen gewone mense bloed wat daar gevloei het nie. Dis bloed wat vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Selfs die heiden hoofman oor 100 wat daar by die kruise voet gestaan het, moet erken, hierdie man is anders. Waarlik, hy is die seun van God. Daar het ons drie getuies op die aarde. Gees, water, bloed. En al drie getuies is eenstemmig. Hulle sê presies dieselfde. Met hierdie drievoudige getuienis staan die saak vas. So vas, soos wat het nog altyd in die reg was. Daar is geen twyfel nie. Jesus van Nazareth is God. En dis nie al nie. Agter daardie drievoudige, betroubare aardse getuienis is daar nog drie getuies in die hemel. Die eerste getuie is God die Vader. By meer as een geleentheid het hy getuienis gegee oor die goddelikheid van sy seun Jesus Christus. Onder andere in die Jordaanrivier. toe Jezus gedoop is, toe die Vader sy stem laat hoor uit die hemel, hy het gesê, dis my seun, in wie ek welbehaag het. Die tweede getuie in die hemel, is Christus self, is die woord. Hoe dikwels het die Here Jezus dit nie vir die skare gesê nie? Ek is die seun van God. Kort voor sy kruisiging in die paleis van die hoë priester Kajafas, bevestig Jezus dit. Ek is die seun van God. En daar is die derde getuie in die hemel, die Heilige Gees. By Christus' ontvangenis het die Heilige Gees reeds oor sy goddelikheid getuienis gegee. Tydens Pinkster word die getuienis uitgebrei. Toe die Heilige Gees vir Petrus laat opstaan en hom voor die Jode laat getuig, hier die Jezus, wat julle gekruisig het, God het hom tot Here gemaak. Hy is God. Gemeente, sien u die geweldige omvang van getuienis oor die persoon en die werk van ons Here Jezus Christus? Johannes was oor en oog getuie, saam met hom drie getuies op die aarde en drie getuies in die hemel. En almal se getuienis is presies dieselfde. Die mens, Jezus, is God, ware middelaar. So wie sal dit betwyfel? Kan iemand die belydenis van artikel 10 tot niet maak, deur te beweer dat Christus nie werkelijk God is nie? As jy dit doen, maak jy God tot 'n leuenaar. Daar is 7 wat getuig, waarvan 3 God self is. Dus daar is geen twyfel nie, broeders en susters, en ons vind troos in hierdie wete. Brood nodige troos. Want hierdie klink vir ons dalk voor die hand liggend. Ons weet mos dat Jezus God is. Maar broeders en susters, die tyd waarin ons leef, word geken as post-Christendom, na-Christendom. Christendom is iets van die verlede. Verlossing deur Jezus Christus is glad nie ter sake nie. Sy naam word nie genoem in al die berade en in al die sake wat bespreek word in ons wêreld nie. Hy word nie erken as die verlosser nie. Ons diens aan Jezus Christus, die Seun van God, word al meer en meer op die kant geskuif, onbelangrik geag. Daar is soveel geure en kleure van mensgemaakte versinsels wat onder die naam godsdienst bedryf word. Op die einde word beweer, almal aanbid dieselfde God. Of dit nou Jezus van Nazareth of Mohammed is of wie ook al, dis toch allemaal mooi profete wat gepraat het oor 'n godheid. Wat maak het saak hoe jy hom noem? Jezus Christus is die God nie. En dis hoe die aanslag van die geloof is. Dis die wêreld waarin ons leef. Ons moet wakker wees. Ons luister nie na mense se gedagtes nie. Ons luister na getuienis uit die hemel en op die aarde wat bevestig word deur die apostel Johannes. Ook al sê die mensdom wat, en ook al ignoreer hulle die Here Jezus Christus hoe, en ook al vloek hulle sy naam, hy is wie hy is. Dit wat die Here sê is waar. En as jy hom nie glo nie, as jy hom minag, as jy hom een kant toe skuif, het jy nie die lewe nie. Dis 'n saak van lewe en dood, sal het oor en oor sê. Wat word getuig oor Jezus? Wie is hy? Wat doen hy? In artikel 10 belei ons op grond van die Bybel, Jezus Christus is die enige gebore seun van God, een in wese met die Vader, ewig saam met hom. Hy is die ewe beeld van die persoon van die Vader, 100% gelyk aan hom. Deur hom het die skepping tot stand gekom. Ons het gesing op Psalm 33, die Heer se woord is skeppingsmagtig. Die woord is die Seun, Christus. Daar kom iets by, wat Johannes vir ons leer. God die Seun het mens geword. Hy het deur water en bloed gekom. Hy is gedoop. Hy het gesterf, soos alle ander kinders van God. En Johannes beklemtoon dit, hy onderstreep dit. Want ook oor die feit het daar dwaling gekom. Die een groep dwaalleraars vertel dat Jesus van Nazareth nie regte God is nie, hy was maar net 'n mens. Dan is daar 'n ander groep wat probeer 'n saak daarvoor uitmaak dat die Seun van God nooit regtig mens geword het nie. Een van hulle is 'n man met die naam van Cerinthus, waarskynlik vir die meeste van ons onbekend. Maar hierdie Cerinthus het beredeneer dat Jesus van Nazareth regtig 'n mens was. Volgens hom het die Seun van God in Jesus van Nazareth ingevaar, toe hy gedoop is in die Jordaan, en die Seun van God het uit Jesus uitgegaan, net voordat hy gekruisig is. Dit beteken, die Seun van God is nie gedoop nie, en het ook nie vir ons gesterf nie. Slegs die mens Jesus van Nazareth is gedoop en gekruisig. Nou dit mag vreeslik theoretisch klink, broeders en sisters, vergesog, mens kan selfs dink, ach, dit is onbelangrik, wat dit het met ons te doen. Maar pas op, dit is precies hoe daar vandag op ons eie voorstoep gepraat word, oor ons Here Jesus Christus. U het al gehoor van die nuwe hervorming, die soeke na historiese Jesus, die universiteite lê vol daarvan, die sogenaamde fakulteite van theologie, wat so theologie verkondig, en dan word daar met stelligheid gesê, Jesus Christus, die Seun van God, het nooit regtig geleef nie. Hy het hier in die harte van sy disippels geleef. Die Seun van God was nooit regtig in 'n krib, of aan 'n kruis, of in 'n graf nie. Die dinge is stories wat die disippels opgemaak het. So sê die nuwe hervormers. En dan sê hulle, dis belangrike gedagtes, is wonderlik dat die disippels so gedink het, ons moet aanvaar dat hulle so gedink het. Ons moet net nie glo dat alles wat in die Bybel geskrywe staan oor die Seun van God waar is nie. Slimme praatjies van slimme mense in teologiese fakulteit in ons eie land, in Afrikaans. Hoekom redeneer mense so? Hoekom nie maar net gewoon aanvaar wat die waarheid is nie? Hoekom word daar so dikwels afgewyk van die suiwer belydenis? En die antwoord is eintlik heel eenvoudig, want mense glo nie meer kinderlik nie. Omdat ons verstand nie daarby kan kom, dat die gewone mens Jesus ook Seun van God die Almagtige is nie. Nou as mens dit nie wil aanvaar nie, dan begin jy ketter. En dan begin jy onsin verkondig. En jy moet jou storie regverdig. Soos wat mense nie met hulle verstand die drie eenheid kan beredeneer nie, en dit daarom nie glo nie. So kan mense met hulle verstand nie beredeneer dat God en mens saam in een persoon Jesus Christus kan wees nie. Nou daarteenoor moet ons onvoorwaardelik aanvaar en bely dat Jesus Christus van Nazareth God is. En omgekeerd, sonder twyfel aanvaar ons en bely ons dat die Seun van God werklik Jesus van Nazareth was. Nie net in die gedagtes van sy disippels nie. Regtig. Want broeders en susters, as hy nie regtig voluit mens geword het nie, dan het die wêreld, dan het die Vader die wêreld nie so lief gehad, dat hy sy Seun as soenoffer gegee het nie. Dan het die Seun ook nie regtig vir ons sondes gesterf nie. Dan het hy nie die dood in die graf en die hel oorwin nie. Dan is die Heilige Gees ook nie regtig op Pinkster uitgestort nie. As jy begin karring op een punt aan die suiwer leer, dan karring jy in alles. En alles rafel uit. Niks bly oor nie. Johannes getuig, die Christus het deur water en bloed gekom, nie deur water alleen nie, deur water en bloed. Dit wil sê, ons Here Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, was regtig mens. Hy het in alle opsigte aan sy broers gelyk geword, behalwe sonde. Hy ken ons deur en deur, omdat ons nood sy nood was. Trouwens, sy nood was nog baie groter as ons nood. Daarom kan hy dit aanspreek. Hy kan ons daarvan verlos. Hy is waaragtig God. Hy is waaragtig mens. Geen ketter, ook al noem hy homself 'n nuwe hervormer, moet ons van hierdie waarheid probeer beroof nie. Trouwens, die sogenaamde nuwe hervormers is niks anders as ou dwaalleraars nie. Daar is geen sprake van hervorming by hierdie nuwe hervorming nie. Laat mense met slim praatjies hulle monde hou, want hulle sny die hart uit die evangelie. Ons glo in Christus, die middelaar tussen God en mens. Hy het homself vir ons verneder, sodat ons verhoog kan word. Ons verlossing staan vas. God het die enig getuig dit. Die inhoud is oorweldigend. Bid vir broeders, professore, wat hierdie waarheid onvervals verkondig, ook aan studente, ook in die kerke. Want die dwaalleer is verskriklik gemeente. Wat is die effek van hierdie getuienis? Wat moet ons hiermee maak? Johannes kom daarby in die slotgedeelte van sy brief. Die eerste effek daarvan is, dat jy aan God behoort, as jy dit glo. Hoofstuk 4 vers 15. Mense wat onvoorwaardelik aan Christus die middelaar vashou, hom in geloof van harte as hulle enigste verlosser en saligmaker aanneem, hulle is kinders van God. Hulle beerf die ewige lewe. En hulle word nou reeds daaraan uitgeken, dat hulle aan God behoort. Wie Jesus as middelaar glo en bely, word opgeroep tot liefde. Liefde vir God in die eerste plek, en van daaruit liefde vir die naaste. Daar moet liefde wees, as jy glo dat Jesus die Seun van God is. Liefde wat daaruit blyk dat jy doen wat God vir jou sê. Liefde is om sy gebooie te gehoorsaam. Om te bely dat Jesus jou verlosser is, beteken om jou geheel en al aan sy woord te onderwerp. Jy luister, jy doen, jy's passievol. Wie dit doen, beleef ook 'n verdere effek van die belydenis. Hoofstuk 5 vers 5. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Die effek van ons geloof in Jesus Christus is dat ons oorwinnaars oor die wêreld is. Nie maar net oorwinnaars in hierdie wêreld nie, oorwinnaars oor hierdie wêreld. Nou die wêreld waaroor dit hier gaan is die sondige mensewêreld waar ons almal woon en werk en waar ons almal ons stryd moet voer. Die wêreld van verskeurdheid en twis en verdeeldheid en bloed wat vergiet word, is die wêreld wat 'n mens by tye so moedeloos kan maak. Partykeer self bang, wat gaan als in hierdie wêreld aan? Daar's soveel onbekende magte aan die werk, soveel vuilheid en gemeenheid wat 'n mens van alle kante bedreig. En dan leer die Heilige Drie-enige God ons, ware geloof in Jesus Christus maak van jou 'n oorwinnaar oor hierdie wêreld. Wetende dat jy in diens van die Allerhoogste God staan, kan jy die wêreld in die oë kyk. Jy hoef nie bang te wees en om te draai en weg te hardloop nie. Moenie onnodig bevrees wees vir magte wat in die werk is nie. Jy's kind van die Hemelse Vader en hy hou alle mag in sy hand. So waaroor gaan dit in hierdie wêreld, broeders en susters? Waaroor gaan dit met ons werk en met al die dinge wat uitdagings vir ons is? Het gaan oor belydenis dat Jesus die Seun van God is. En as jy bely dat hy die Seun van God is, moet jy nie 'n morbiede uitkyk op die lewe hê nie. Inteendeel, jy het baie rede om baie positief te wees. Om oor alles kop te skud en te sê, kyk hoe akelig is alles, dit help niks. Dit is ook geen roepingsbewustheid nie. Ons het 'n werk om te doen, op grond van ons belydenis. God tree enige getuienis oor sy Seun, sodat ons met hierdie getuienis in hierdie donker wêreld kan ingaan en die donker verdryf by die lig. In geloof leef ons by die gebod van God en daardie gebod moet ons gewoon prakties in ons omgewing uitstraal. Dit sal uit ons optrede blyk dat ons kinders van God is, gemeente, en dat ons oorwinnaars oor hierdie wêreld is. Dis kragtig, dis effektief. Doen gewoon dit wat God jou maak. Dan word artikel 10 nie maar net 'n pragtige belydenis nie, maar 'n kragtige belewenis. Amen. Ons Vader, ons is geheel en al op U gerig. Ons wag op U. En ons bid dat U ons in genade wil aansien. Die evangelie wat ons mag hoor. Die geloof wat ons mag bely. Die geloof wat ons van U ontvang, is so oneindig kragtig. Geen mag in hierdie wêreld kan daarteen hou nie. Dit maak ons oorwinnaars oor alles wat akelig en donker is. Ons bid, troue God, dat U ons in hierdie geloof sal versterk en dat ons met moed ons christenskap sal bewys, sonder om te vrees vir wat mense dink en sê. Wie is die mens? Wat is die magte van hierdie wêreld? U die Almagtige, U reken hulle as 'n stofje aan 'n weegskaal, 'n druppel in 'n emmer. Leer ons om ons vertroue hoe langer hoe meer op U te stel en om ons geloof in Christus kragtig uit te leef. So vra ons U Seun oor alles wat ons hierdie week mag gaan doen, waar ons gaan, wat ons mag aanpak, laat ons gedryf word en gedring word deur U Gees tot U verheerliking en tot uitbreiding van U koninkryk. Vergeef ons waar ons so dikwels in ons eie kleinheid vaskyk en waar ons mee gesleer word deur die dinge van hierdie wêreld. Reken ons die kwaad nie toe nie. Wees ons genadig om Christus wil. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan sing ons daarna uit Psalm 25. O my God, ontferm U oor my in my diepe ongeluk. Eensam is ek, o verhoor my, gans ellendig en in druk. Dis vers 8, en dan kom vers 9, slaan op my ellende u oor, hoor my Here uit medelei. Neem my sondes uit mededoe, almal weg, vergeef dit my. Vers 8 tot 10, Psalm 25 is ons slotsang na die insameling van die offergawes.
Thank you.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.